From the conference center at
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je 184. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranim iz vrhovne autoritete i vrhovnih službenika crkve, te glazbom koju će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters.
Braću i sestre, želimo vam dobrodošlicu na četvrto zasjedanje 184. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Šaljemo svoje pozdrave onima koji sudjeluju na ovim događanjima diljem svijeta putem radija, televizije, interneta ili satelitskog prijenosa. Zahvaljujemo i pozdravljamo vrhovne autoritete i crkvene vrhovne dužnosnike nazočne u ovo jutro. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor Mormon Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga, uz Richarda Eliota i Andrewa Unsworth-a za orgulijama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjesmom Come We That Love the Lord i sada će nas počastiti pjesmom On This Day of Joy and Gladness. Uvodno će molitvu zatim izreći starješina L. Whitney Clayton iz predsjedništva 70-orice.
Our beloved Heavenly Father,
naš voljeni, dragi oči na nebo, no, za ovaj subotni dan dolazimo pred tobom srcima i smo spremni učiti. Molimo te da će duh biti prisutan. Molimo te da ćemo imati otvoreni umove i srca. Molimo te da nas blagosloviš, da možemo dobiti nadahnuće, da će naše srce biti dirnuto. Za molimo te da blagosloviš one koji će pjevati i one koji će govoriti, da mi ćemo slušati, da ovaj dan možemo dobiti snagu u tebi, da možemo postati još više poput tvojeg Sina Isusa Krista, da možemo ovaj dan postati bolji sluge. I zahvalni smo za priliku što možemo biti ovdje zajedno, bilo gdje smo na svijetu. I dajmo ovu molitvu poniznošu u ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor će sada otpjevati. Let us all press on. A nakon pjevanja, bit će nam zadovoljstvo čuti predsjednika Dietra F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. A nakon njega slijedi starješina M. Russell Ballard iz Zbora 12 Stolice Apostol i sestra Jean Stevens, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu male škole.
Courage for
Thank you, choir. What a blessing you are.
Hvala vam, zbore, kakav ste vi blagoslov za nas. Svima koji vas čuju. Tijekom godina imao sam svetu priliku susreti se s mnogim ljudima čiji su boli izgledali kao da dotiču same dubine njihove duše. U tim sam trenucima slušao svoju voljenu braću i sestre, tugovao s njima zbog njihovog terahta. Razmišljao sam što im reći i trudio sam se spoznati kako ih utješiti i podržati u njihovim iskušenjima. Često je njihova tuga bila uzrokovana onim što im je izgledao kao završetak. Neki se suočavaju s krajem dragocjenih odnosa kao što je smrt voljene osobe ili udaljavanje od člana obitelji. Drugi osjećaju da se suočavaju s krajem nade. Nade da će se vjenčati ili imati djecu ili nadvladati bolest. Neki se možda suočavaju s krajem svoje vjere kada izbunjujući i proturječni glasovi u svijetu potiču da propitaju, čak i napuste ono što su jednom znali da je istinito. Prije ili kasnije, vjerujem da svi mi doživljavamo trenutke kada sama bit našeg svijeta puca po šavovima, ostavljajući nas s osjećajima usamljenosti, frustracije i gubitka kontrole. To se može dogoditi svakome. Nitko nije otporan. Svačija situacija drugačije, detalji svakog života su jedinstveni. Ipak, naučio sam da postoji nešto što će odnijeti gorčinu koja može doći u naš život. Postoji nešto što možemo učiniti kako bi život bio slađi, radosniji, čak čudesniji. Možemo biti zahvalni. Može zvučiti suprotno mudrosti svijeta predložiti da netko tko je opterećen nevoljama zahvaljuje Bogu. Ali oni koji stave na stranu bocu gorčine i umjesto toga podignu pehar zahvalnosti mogu naći pročišćujuće piće iscjeljenja, mira i razumijevanja. Kao učenicima Kristovim, zapovjeđeno nam je da u svemu zahvaljujemo Gospodu Bogu svojemu. Da, pjevajmo Jahvi pjesmu zahvalnu i srce nek nam se ispuni zahvaljivanjem Bogu. Zašto nam Bog zapovjeda da budemo zahvalni? Sve su njegove zapovjedi dana da nam učine blagoslove dostupnima. Zapovjedi su prilike za korištenje našeg opredjeljivanja i primanje blagoslova. Naš brižni nebeski Otac zna da će nam odabir razvijanja duha zahvalnosti donijeti istinsku radost i veliku sreću. Ali neki mogu reći na čemu mogu biti zahvalan kad se moj svijet raspada. Možda je usredotočenost na ono na čemu smo zahvalni krivi pristup. Teško je razviti duh zahvalnosti ako je naše zahvaljivanje proporcionalno broju blagoslova koje možemo izbrojiti. Doista, važno je često brojati naše blagoslove. I svatko tko je to pokušao, zna da ih ima puno. Ali ne vjerujem da Gospodin očekuje od nas da budemo manje zahvalni u trenucima iskušenja nego u trenucima obilja i udobnosti. Zapravo, većina stihova iz Svetih pisama ne govori o zahvalnosti na nečemu, već radije pretpostavlja opći duh ili stav zahvalnosti. Lako je biti zahvalan na stvarima kad se čini da nam život ide kako treba. Ali što s onim trenucima kad se čini da je ono što želimo izvan dosega? Mogu li predložiti da zahvalnost smatramo sklonošću, načinom života, koji je neovisan o našem trenutnom stanju? Drugim riječima, predlažem da se umjesto zahvalnosti na nečemu, usmjerimo na zahvalnost u našim okolnostima, kakve god one bile. Postoji stara priča o konobaru koji je upitao mušteriju je li mu se svidjelo jelo. Gost je odgovorio da je sve bilo u redu, ali da bi bilo bolje da su poslužili više kruha. Sljedećeg dana, kad se čovjek vratio, konobar je udostručio količinu kruha, dajući mu 4 kriške umjesto 2. Ali čovjek još uvijek nije bio sretan. Sljedećeg dana, konobar je ponovno udostručio količinu kruha, bez uspjeha. 4. dana, konobar je bio zaista odlučan do sreći čovjeka. Stoga je uzeo štrucu kruha, dugu 2,7 metra, prerezao na pola i s osmijehom je poslužio mušteriji. Konobar je jedva mogao dočekati čovjekovu reakciju. Nakon obroka čovjek je podigao pogled i rekao, dobro, kao i uvijek, ali vidim da ste se vratili na posluživanje samo 2 kriške kruha. Dragi braće i sestre, izbor je na nama. Možemo odabrati ograničiti našu zahvalnost na temelju blagoslova za koje osjećamo da nam nedostaju. Ili možemo odabrati biti poput Nefija, čije zahvalno srce nikad nije posustalo. Kad su ga njegova braća svezala na brodu, koji je on izgradio kako bi ih odveo u obećanu zemlju, njegovi zglobovi na rukama i nogama toliko su bili bolni da veoma otekuše i snažna je oluja prijetila da će ih utopiti u dubinama morskim. Ipak, reče Nefi, ja se obratih Bogu svomu i hvalih ga cijeli dan i ne mrmljah protiv Gospoda zbog nevolja svojih. Možemo odabrati biti poput Joba, za koga se činilo da ima sve, ali onda sve izgubio. A ipak je Job odgovorio rekavši, go iđak iz krila majčina, go ću se vratiti. Jahve dao, Jahve oduzeo. Blagoslovljeno ime Jahvino. Možemo odabrati biti poput mormonskih pionira koji su zadržali duh zahvalnosti tijekom svojeg polaganog i bolnog putovanja prema Velikom slanom jezeru, čak pjevajući, plešući i radujući se u dobroti Božjoj. Mnogi od nas bili bi skloni povući se, žaliti i mučiti se zbog teškoće putovanja. Možemo odabrati biti poput proroka Josepha Smitha, koji je, dok je bio zatočen u jadnim uvjetima u zatvoru Libertyju, napisao ove nadahnute riječi. Ljubljena braćo, učinimo rado sve što je u našoj moći, a tad možemo biti mirni s najvećom sigurnošću, da ćemo gledati spasenje Božje i da se ruka njegova objavi. Možemo odabrati biti zahvalni, bez obzira na sve. Ovaj oblik zahvalnosti premašuje sve što se događa oko nas. On nadilazi razočaranje, obeshrabrenje i očaj. On cvjeta jednako lijepo u ledenom zimskom krajoliku, kao i u ugodnoj toplini ljeta. Kad smo zahvalni našem Bogu u našim okolnostima, možemo iskusiti blagi mir usred nevalja. U tuzi još uvijek možemo uzdignuti naša srca s hvalom. U boli se možemo radovati zbog Kristova pomirenja. U hladnoći gorke žalosti možemo iskusiti blizinu i toplinu zagrljaja neba. Ponekad mislimo da je zahvalnost nešto što osjećamo nakon što nam se problem riješe. Ali kako li je to jako kratko vidno? Koliko mnogo života propuštamo očekujući da vidimo dugu prije nego što zahvalimo Bogu za kišu? Biti zahvalan u trenucima nevolje ne znači da smo zadovoljni našim okolnostima. To znači da očima vjere gledamo dalje od naših današnjih izazova. Ovo nije zahvalnost na usnama, već u duši. To je zahvalnost koja iscjeljuje srce i proširuje um. Biti zahvalan u našim okolnostima čini je vjere u Boga. To traži da se uzdamo u Boga i nadamo se onome što ne vidimo, ali što je istinito. Kad smo zahvalni, mi slijedimo primjer našeg voljenog spasitelja koji je rekao: neka ne bude moja, nego tvoja volja. Istinska zahvalnost izražaje nade i svjedočanstva. Ona dolazi iz priznavanja da ne razumijemo uvijek životna iskušenja, ali vjerujemo da jednog dana hoćemo. U svakoj okolnosti naš osjećaj zahvalnosti njegovan mnogim i svetim istinama koje poznajemo. Da je naš Otac dao svoje djeci velik nam sreće, da kroz pomirenje njegova Sina Isusa Krista možemo živjeti zauvijek s našim voljenima, da ćemo na kraju imati proslavljena, savršena i besmrtna tijela, neopterećena bolešću ili nedostacima, i da će naše suze, tuge i gubitka biti zamijenjene obiljem sreće i radosti, dobrom, zbijenom, stresenom i preobilnom mjerom. Zasigurno je ovakva vrsta svjedočanstva preobrazila spasiteljeva apostole iz bojažljivih ljudi što sumnjaju u neustrašive, radosne poslanike učitelja. U satima nakon njegovog raspeća, oni su bili obuzeti očajem i tugom, nesposobni razumjeti što se upravo dogodilo. Ali jedan je događaj sve to promijenio. Gospodin im se ukazao i rekao: pogledajte moje ruke i moje noge. Ja sam, ja glavom. Kad su apostoli prepoznali uskrslo Krista, kad su iskusili čudesno uskrsnuće svojeg voljenog spasitelja, postali su drugačiji ljudi. Ništa ih nije moglo spriječiti u ispunjavanju njihova poslanja. Prihvatili su s hrabrošću i odlučnošću mučenje, poniženja, čak i smrt, koja će im doći zbog njihova svjedočanstva. Nisu bili odvraćeni od hvaljenja Gospodina i služenja njemu. Promijenili su živote i ljude posvuda. Promijenili su svijet. Vi ne trebate vidjeti spasitelja kao apostoli kako biste iskusili isto preobraženje. Vaše svjedočanstvo o Kristu, rođeno od Duha Svetoga, može vam pomoći da gledate dalje od razočaravajućih svršetaka o smrtnosti i vidite svjetlu budućnost koju je pripremio Otkupitelj svijeta. Mi u svjetlu onoga što znamo o našoj vječnoj sudbini, je li zaista čudno da nam se, kad se god suočimo s gorkim svršecima o životu, oni čine neprihvatljivima? Čini se da postoji nešto u nama što se odupire svršecima. Zašto je to tako? Zato što smo načinjeni od materijala vječnosti. Mi smo vječna bića, djeca svemogućeg Boga, čije ime beskonačni i koji obećava bezbrojne vječne blagoslove. Svršeci nisu naša sudbina. Što više učimo o Evanđelju Isusa Krista, to više shvaćamo da svršeci ovdje u smrtnosti uopće nisu svršeci. To su samo prekidi. Privremene stanke koje će se jednog dana činiti malenima u usporedbi s vječnom radošću koja očekuje vjerne. Kako li sam zahvalan svom nebeskom Ocu što u njegovom naumu nema pravih svršetaka, samo vječnih početaka. Braćo i sestre, zar nemamo razloga biti ispunjeni zahvalnošću, bez obzira na okolnosti u kojima se nađemo? Trebamo li veći razlog da nam se srca ispune zahvaljivanjem Bogu? Nemamo li razloga da se radujemo? Kako li smo blagoslovljeni ako prepoznamo Božji udio u čudesnoj tapiseriji života? Zahvalnost našem nebeskom Ocu proširuje naše poimanje i pojašnjava razumijevanje. Ona nadahnjuje poniznost i potiče suosjećanje prema našim bližnjima i svim Božjim tvorevinama. Zahvalnost djeluje poput katalizatora za sve kristolike odlike. Zahvalno srce roditelj je svih vrlina. Gospodin nam je dao svoje obećanje da će svatko tko prima sve sa zahvaljivanjem postati slavan i dodat ćemo se ono što je zemaljsko. Nastavimo je danomice živjeti u zahvaljivanju, pogotovo tijekom naizgled neobjašnjivih svršetaka koji su dio smrtnosti. Dopustimo našim dušama da se šire u zahvalnosti prema našem milosrdnom nebeskom Ocu. Uvijek i neprestance uzdižimo svoj glas i pokazimo riječju i djelom svoju zahvalnost našem nebeskom Ocu i njegovom voljenom Sinu, Isusu Kristu. Zato se molim i ostavljam vam svoje svjedočanstvo i blagoslov u sveto ime iz našeg spasitelja Isusa Krista. Amen.
U rujnu prije 64 godine vratio sam se kući s misije u Engleskoj. Tri dana nakon povratka prisustvovao sam na prucošjadi na sveučilištu Utah sa svojim prijateljem. Priča mi je o predivnoj studentici druge godine po imenu Barbara Bowen, za koju je mislio da ju trebamo upoznati. Dovio ju je i upoznao nas, pa smo počeli plesati. Nažalost, ovio bio ples koji smo znali zvati ples do djera, što je značilo da ste mogli plesati s djevojkom dok vas netko ne bi potapšao po remenu i zamijenio. Barbara je bila živahna i popularna, pa sam plesao s njom manje od minute prije nego me drugi mladić potapšao po ramenu. To mi nije bilo prihvatljivo. Kako sam na svojoj misiji naučio važnost naknadu kontakta, pribavio sam njezin broj telefona i nazvao je idući dan kako bih je pozvao van. No, ona je bila zaposlena s školskim i društvenim obvezama. Srećom, moja me je misija podučila da budem uporan, čak i suočen sa obezhrabrenjem. Pa sam na posljedku uspio dogovoriti izlazak. Taj izlazak doveo do drugih, nekako sam ju, tijekom tih izlazaka, uspio uvjeriti da sam ja jedini istiniti i živući misionar povratnik. Bar što se nje trebalo ticati. A danas, 64 godine kasnije, 7 djece, mnogo unučadi i praunučadi, što kao dokaz značajne istine, da bez obzira koliko je dobra vaša poruka, nećete dobiti priliku da ju uručite bez dosljednog, upornog, naknadnog kontakta. To bi mogao biti razlog zbog kojeg sam osjetio jasan poticaj da danas naknadno govorimo o moje dvije prethodne poruke sa općeg sabora. Na saboru u listopadu 2011. poticao sam da upamtimo sljedeće važne gospodinove riječi. Jer tako će se crkva moja nazvati u posljednje dane, to jest crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Tim je riječima gospodin jasno dao do znanja da to nije samo formalan naslov, već ime kojim se njegova crkva treba zvati. Sa obzirom na njegovu jasnu izjavu, crkvu ne bismo trebali oslovljavati nijednim drugim imenom poput Mormonske crkve ili crkve
svetaca posljednjih dana. Izraz mormon može biti prikladno korišten u određenom kontekstu kad govorimo o članovima crkve poput mormonskih pionira ili institucija poput zbora Mormon Tabernacle. Članovi crkve opće su poznati kao mormoni, a u druženju sa osobama koje nisu naše vjere možemo se prikladno oslovljavati mormonima pod uvjetom da to spojimo sa punim imenom crkve. Nauče li članovi koristiti ispravno ime crkve u vezi s riječju mormon, to će naglasiti da smo mi kršćani, članovi spasiteljeve crkve. Braćo i sestre, ostvarujemo naknadni kontakt i razvijamo naviku jasnog izražavanja da pripadamo crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Druga poruka za koju osjećam da bih o njoj treba naknadno govoriti izrečena je na prošlom općem sabru kada sam potaknuo članove da se mole kako bi bili dovedeni do barem jedne osobe koju bi mogli pozvati da spozna obnovljeno evanđelje prije Božića. Mnogi članovi crkve ispričali su mi neka posebna iskustva kao posljedicu toga što su zatražili od Gospodina misionarske prilike. Na primjer, jedan misionar povratnik izričito se molio kako bi bio doveden do osobe koje bi mogao pristupiti. Ime bivše kolegice iz Radarada palo mu je na pamet i kontaktirao ju je preko Facebooka i saznao je da se ona molila za svrhu i smisao u svojem životu. Naknadno ju je kontaktirao u isto vrijeme kada je ona tražila istinu i u prosincu je krštena. Primio sam izvješća o mnogim sličnim pozivima, no samo kod nekoliko njih ostvaren je naknadni kontakt kao što je to učinio ovaj brat. Ja sam veliki vjernik u načelo naknadnog kontakta. Kao što je zapisano u misionarskom priručniku, propovijedajmo evanđelje, pozivanje na obvezu bez provjere je kao da započnete put koji nećete završiti ili kupite kartu za koncert, a da ne odete u dvoranu. Bez dovršene akcije, obveza je besmislena. Propovijedaj moje evanđelje, ne samo da podučava svakoga kako pozivati, već i kako stvarati naknadni kontakt nakon naših poziva. Svrha misionarskog rada određena je kao pozivanje drugih da dođu Kristu, pomažući im da prime obnovljeno evanđelje kroz vjeru u Isusa Krista i njegovo pomirenje, pokajanje, krštenje, primanje dara Duha Svetoga i izdržavanje do kraja. Pozivanje za sigurno je dio postupka, no obratite pažnju da postoji puno više u misionarskom radu za članove od jednostavnog pozivanja ljudi da poslušaju misionare. To također uključuje naknadni kontakt sa misionarima u oplenjivanju vjere, poticanju na pokajanje, pripremi za sklapanje saveza i izdržavanju do kraja. Ovo načelo naknadnog kontakta prikazano je u knjizi Djela. Petar i Ivan ulazili u hram. Kada su ljudi nosili nekog čovjeka hroma od rođenja, ovoga su svaki dan postavljali pred hramska vrata zvana Krasna, da bi mogao iskati milostinju od posjetiljaca hrama. Kako opazi Petar i Ivan, koji su upravo htjeli ući u hram, zamolio ih da mu dadnu milostinju. A Petar zajedno s Ivanom upere u nje, pogled pa mu reče, pogledaj u nas. I on ih pojnivo pomatraše u iščekivanju da će od njih nešto dobiti. I tada mu reče Petar, ja nemam ni srebra, ni zlata, ali što imam, to ti dajem. U ime Isusa Krista, Nazarečanina, ustani i hodaj. To je bio snažan poziv Gospodinovog sluge, zar ne? No, Petar nije stao s pozivom. Svetopisamska priča zatim nam kaže da ga on uhvati za desnu ruku, te ga podigne, a njemu odmah očvrsnu stopala i gležnje. Pa skoči, stane i počne hodati. A zatim s njime uđe u hram, hodajući, poskakujući i hvaleći Boga. A drugim riječima, Petar nije samo prizvao svećeničku ovlast i pozvao čovjek da ustane i hoda, on je i naknadno djelovao na svoj poziv, posegnuši za čovjekom, uzevši ga za desnu ruku, podignuši ga i hodajući s njim u hram. U duhu Petrovog primjera mogu li predložiti da svi mi možemo biti dosljednije uključeni u misionarski rad, mijenjanjem našeg straha sa stvarnom vjerom, pozivajući nekoga barem jednom u tromjesečju, 4 puta godišnje, da ih poduče cjelodnevni misionari. Oni su spremni podučavati duhom uz srdačno i iskreno dahnuće od Gospodina. Zajedno možemo naknadno djelovati na naše pozive, primati druge za ruku, podizati ih i kročiti s njima na duhovnom putovanju. Kako bih vam pomagao u ovom postupku, pozivam sve članove, bez obzira na vaše trenutne pozive ili razinu aktivnosti u crkvu, da nadbavite primjerak priručnika Propovjedaj moje evanđelje. On je dostupan preko naših distributivnih centara i besplatno putem interneta. To je vodič za misionarski rad, što znači da je vodič za sve nas. Čitajte ga, proučavajte i zatim primjenjujete što ste naučili da biste si pomogli razumjeti kako dovesti duše Kristu kroz pozivanje i naknadni kontakt. Kao što je predsjednik Thomas S. Monson rekao, sada je vrijeme da se članovi i misionari ujedine, zajedno rade u Gospodinovom vinogradu kako bi mu priveli duše. Isus Krist je naučavao svoje učenike. Žetva je velika, a poslenika malo. Zato molite Gospodara žetve da pošalje poslenike u žetvu svoju. Gospodin je uslišao ovu molitvu u naše doba s najvećim brojem cjelodnevnih misionara u povijesti svijeta. U tom novom valu vjernih radnika, Gospodin nam je dao priliku da mu pomognemo u toj velikoj žetvi duša. Postoje praktični načini na koji članovi pomažu i podržavaju naše čudesne misionare. Naprimjer, možete reći misionarima da proučavate Propovjedaj moje evanđelje i upitati ih da vam pokažu što oni proučavaju u svojim učenjima. Kada razgovarate jedni sa drugima, zasigurno će se razviti povećano pouzdanje između članova i cjelodnevnih misionara, baš kao što je Gospodin zapovjedio. Već da bi svatko govorio u ime Gospoda Boga, to jest Spasitelja svijeta. I, gle, poslah vas da svjedočite i opominjete ljude, a doliko je da svatko od kobjaše opomenut, opominje bližnjega svoga. A braću i sestre, možete li zamisliti utjecaj na njihove cjelodnevne misionare kada bi im obitelji i prijatelji pisali u svojim pismima i e-pošti o onome što su naučili tijekom vlastitog proučavanja priručnika Propovjedaj moje evanđelje? Možete li zamisliti blagoslovi koji će doći obiteljima kada bolje saznaju i razumiju što će njihovi sinovi i kćeri proučavati i podučavati na svojim misijama? I možete li se uopće početi mjeriti izvanredan izljez pomirujuće milosti koje će biti naša, zasebno i cjelokupno, prema spasiteljivom obećanju, svima koji iznose svjedočanstvo u postupku pozivanja duše da dođu k njemu. I zatim, naknadno, djelujući na te pozive. A blago vama, Gospodin je rekao, preko svojega proroka Josepha Smitha, jer svjedočanstvo koje vi dadoste zabilježeno je na nebu, da ga anđeli gledaju. I oni se raduju nad vama, a grijesi su vam vaši oprošteni. Jer oprostit ću vam grijehe vaše uz ovu zapovjed, da ostanete postojani svjedočišći svemu svijetu o ovomu što vam priopćih. Ostvarujemo li naknadni kontakt, Gospodin nas neće iz nje vjeriti. Vidio sam neizrecivu radost koja prati poziv potaknog svjedočanstvom i vjeran naknadni kontakt među članovima crkve dijelim svijeta. Nedavno sam u Argentini potaknuo članove da pozovu nekoga u crkvi prije ovog općeg sabora. Osmogodišnjak imenom Joshua poslušao je i pozvao svojeg najboljeg prijatelja i njegovu obitelj na dane otvorenih vrata u njihovom odjelu u Buenos Airesu. Dopustite mi da pročitam dio pisma koje sam upravo primio, a u kojem se objašnjava Joshuin poziv i naknadni kontakt. Citat. Svakih nekoliko minuta Joshua bi strčao kroz vrata vidjeti dolazili. Rekao je da je znao da će oni doći. Kako je večer prolazila, Joshuin prijatelj nije došao. No, Joshua nije odustao. Vjerno je provjeravao ulazna vrata svakih nekoliko minuta. Bilo je vrijeme da se počnu pospremiti stvari kada da je Joshua počeo skakutati, objavivši, ovdje su. A pogledao sam i vidio cijelu obitelj kako prilazi crkvi. Joshua je utrčao van kako bi ih pozdravio i zagrlio svojeg prijatelja. Svi su došli i činilo se da su jako uživali u danima otvorenih vrata. Uzeli su nekoliko letaka i proveli dosta vremena upoznavajući se s nekim novim prijateljima. Bilo je sjajno vidjeti vjeru ovog dječaka i znati da i djeca male škole mogu također biti misionari. Kraj citata. Moje je svjedočanstvo da ćemo dok stojimo činiti svoj dio, tražeći jednoga, pozivajući i ostvarujući naknadni kontakt sa povjerenjem i vjerom poput malog Joshua, pronaći tisuće Božje djece koje će nam se pridružiti kao članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, i naći mir. Neka nas Gospodin sve blagoslovi u našim naporima da ubrzamo njegovo djelo. Moja je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Few feelings compare with the tender emotions of becoming a parent.
Malo se osjećaj može sporediti s nježnim osjećajima postajanja roditeljem. Nema ništa draže od primanja dragocjenog djeteta izravno s neba. Jedan od mojih braća iskusio taj osjećaj na osobito dirljiv način. Njegov prvi maleni sin bio nedonošće, težio je samo 1,3 kg. Hunter je svoja prva dva mjeseca života proveo na bolničkom odjelu za intenzivnu neonatalnu njegu. Ta su vremena bila osjetljiva za cijelu obitelj dok smo se nadali i molili Gospodina za pomoć. Maleni je Hunter bio tako nesamostalan. Borio je se za snagu potrebnu za život. Snažna ruka njegovog voljenog oca često dodirivala sinovljevu ručicu kako bi uhrabila to ranjivo maleno dijete. A tako i sa svom Božjim djecom. Naš Otac na nebu dopire do svakoga od nas svojom beskrajnom ljubavlju. On ima moć nad svim stvarima i želi nam pomoći da naučimo, rastemo i vratimo mu se. To definira svrhu našeg Oca, ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. Dok razvijamo veću vjeru i povjerenje u Gospodina, možemo pristupiti njegove moći da nas blagoslovi i izbavi. Mormonova knjiga povlači ovu prekrasnu temu Gospodinove moći da izbavi svoju djecu kroz svoje stranice. Nefiju je uvode u samom prvom poglavlju knjige, u 20. stihu čitamo. No gle, ja Nefi, pokazat ću vam kako je blago milosrđe Gospodnje vrhu svih onih koje on izabra. Zbog vjere njihove, da im udijeli moć i to snagu izbavljenja. Prije mnogo godina shvatila sam na vrlo osoban način istinu izraženu u ovom stihu. Shvatila sam koliko je uistinu blizu naš Otac na nebu i koliko silno nam želi pomoći. Jedne večeri dok je noć padala, vozila sam se s djecom kada sam primijetila dječaka kako hoda pustom cestom. Nakon što smo ga prošli, osjetila sam poticaj da se trebam vratiti i pomoći mu. Brinući se da će se možda prestrašiti ako ga stranac zaustavi usred noći, nastavila sam voziti. Snažan je poticaj ponovno došao, popraćen riječima: idi i pomozi tom dječaku. Vratila sam se natrag do njega i pitala ga: trebaš li pomoć? Imala sam osjećaj da ti trebam pomoći. Okrenuo se prema nama te sa suzama na licu rekao: hoćete li? Molio sam se da mi netko pomogne. Njegova molitva za pomoć uslišena je nadahnućem koje sam osjetila. Ovo iskustvo primanja takve jasne upute duha ostavilo je nezaboravan trag koji je još uvijek u mom srcu. Danas, nakon 25 godina i vođena milošću, ponovo sam stupila u kontakt s tim mladićem prije samo nekoliko mjeseci. Otkrila sam da to iskustvo nije samo moja priča. To je također i njegova priča. Derek Nance sada je otac vlastitom obitelji. Ni on nije zaboravio taj doživljaj. To nam je pomoglo u stvaranju temelja vjere da Bog čuje i odgovara na naše molitve. Oboje smo ga iskoristili da bismo podučili svoju djecu kako nas Bog pazi. Nismo sami. Te noći Derek ostao nakon škole na aktivnostima i propustio posljednji autobus. Kao tinejdžer osjećao se uvjereno da može doći doma, te počeo hodati. Prošlo je sat i pol dok je hodao samotnim putom. Još uvijek daleko od doma i bez kuće na vidiku, bio je preplašen. U očaju otišao je iza gomile šljunka, kleknuo i zamolio nebeskog oca pomoć. Samo nekoliko minuta nakon što se Derek vratio na cestu, ja sam se zaustavila kako bi mu pružila pomoć za koju je molio. Danas, mnogo godina kasnije, Derek se prisjeća: Gospodin mi se smilovao meni mršavom kratkovidnom dječaku i unatoč svemu drugome što se događalo u svijetu, bio je svjestan moje situacije, te me dovoljno volio da mi pošalje pomoć. Gospodin je uslišao moje molitve mnogo puta nakon te napuštene ceste. Njegovi odgovori nisu uvijek bili brzi i jasni, no činjenica da je svjestan mene danas je isto vidljiva kao što je bila i te samotne noći. Kada god tamne sjene života prekriju moj svijet, znam da on uvijek ima na um da me sigurno doprati doma. Kao što je Derek rekao, ne odgovara se uvijek brzo na svaku molitvu. No, naš nas Otac uistinu poznaje i čuje molitve naših srdaca. On postiže svoja čudesa, odgovarajući na molitvu za molitvom, pomažući osobi za osobom. Možemo vjerovati da će nam on pomoći, ne nužno na onaj način koji želimo, nego na onaj način koji će nam najbolje pomoći da rastemo. Prihvaćajući njegov način možda će biti teško, no bitno je postati poput njega i pronaći mir koji nam on nudi. Možemo osjetiti kako je C.S. Lewis opisao: molim se jer se ne mogu pomoći. Molim se jer potreba stalno teče iz mene. I kada sam buden i kada spavam. To ne mijenja Boga. To mijenja mene. Mnogo je zapisa u svetim pismima onima koji su vjerovali Gospodinu i kojima je on pomogao i izbavio ih. Sjetimo se mladog Davida koji je izbjegao sigurnu smrt od ruke moćnog Golijata oslanjajući se na Gospodina. Razmislimo o Nefiju čije su molitve Bogu donijeli izbavljenje od užadi kojom je bio vezan. Sjetimo se Josepha Smitha koji je u molitvi tražio Gospodinovu pomoć. On je izbavljen iz moći tame i primio čudesan odgovor. Svatko se od njih suočio sa stvarnim i teškim izazovima. Svaki od njih djelovao vjeri i imao povjerenje u Gospodina. Svaki od njih primio njegovu pomoć. I još uvijek u naše dane Božja se moć i ljubav očituje u životima njegove djece. To sam nedavno vidjela i u očima vjerom ispunjenih svetaca u Zimbabwe i Botswani. Na stasanku postaje svjedočanstvo u malom ogranku Šivare Zado. Osjećala sam poniznost i narasnuće slušajući svjedočanstva djece, mladih i odraslih. Svatko je iznosio snažne osjećaje vjere gospodina Isusa Krista. Uz izazove i teške okolnosti koje ih okružuju, oni svakog dana žive vjerujući u Boga. Oni prepoznaju njegovu ruku u svojim životima, što često izražavaju ovim riječima. Tako sam mnogo zahvalan Bogu. Prije nekoliko godina vjerna obitelj postavila primjer članovima našeg odjela te vjere u gospodina. Arne i Vinita Gaterl živjeli su sretnim životom s prekrasnom obitelji. Arne je imao uspješnu karijeru, a zatim mu je sasvim neočekivano dijagnosticiran agresivan rak. Prognoze nisu bile dobre, imao je samo nekoliko tjedana života. Obitelj je željela biti zajedno posljednji put. Tako se okupila sva djeca, neka su došla iz udaljenih mjesta. Imali su samo 48 dragocjenih sati da budu zajedno. Gaterlovi su pažljivo odabrali što im je bilo najvažnije. Obiteljska fotografija, obiteljska večera i sesija u hramu Salt Lake. Vinita je rekla, kada smo izašli kroz hramska vrata, bio to posljednji puta da ćemo ikada više biti zajedno u ovom životu. No, otišli su sa sigurnošću da za njih postoji mnogo više nego samo ovaj život. Zbog svetih hramskih saveza imali su nadu u Božje obećanja. Mogu biti zajedno zauvijek. Sljedeća su dva mjeseca bila ispunjena nebrojenim blagoslovima. Vjera Arna i Venite u gospodina je rasla, što se vidi u Venitinim riječima. Bila sam nošena. Naučila sam da i u previranjima možete osjetiti mir. Znala sam da gospodin pazi na nas. Ako imate vjeru u gospodina, doista možete nadići bilo kakve životne izazove. Jedna njihova kći dodala, promatrali smo naše roditelje i vidjeli njihov primjer. Vidjeli smo njihovu vjeru i kako su se nosili sa situacijom. Nikad nisam tražila tu kušnju, no nikada je se ne bih odrekla. Naravno, bili smo zaokruženi sa Božjom ljubavlji. Aronova smrt nije bila ishod kojem su se Gaterlovi nadali. Ipak, njihova kriza nije bila kriza vjere. Evanđelje Isusa Krista nije popis stvari koje treba učiniti. Ono živi u našim srcima. Evanđelje nije teret, nego krila. Ono nas nosi. Ponijelo je i Gaterlove. Oni su osjetili mir usred oluje. Čvrsto su se držali jedno drugoga iza hramske saveze koje su sklopili i obdržavali. Rasli su u svojoj sposobnosti vjerovati u gospodina i osnaženi svojom vjerom u Isusa Krista i njegovu pomirbenu moć. Gdje god se nađemo na putu učeništva, kakve god naše brige i izazovi bili, mi nismo sami, niste zaboravljeni. Poput Derikovi, svetaca u Africi, obitelji Gaterl, te mnogih drugih, možemo odabrati posegnuti za Božjom rukom u našoj potrebi. Možemo se suočiti sa svojim izazovima, molitvom i vjerom u gospodina. A u tom postupku postajemo više poput njega. Obraćajući se svakome od nas, gospodin kaže, ne boj se, ja sam s tobom. Ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti. Podupirem te pobjedničkom desnicom. Ponizno ali sigurno svjedočim da Bog naš Otac poznaje svakoga ponaosob i dopire do nas da nam pomogne. Preko njegovog ljubljenog Sina Isusa Krista mi možemo nadići izazove svijeta i sigurno doći doma. Da imamo vjeru u njega, molim se. U ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor i kongregacija sada će ustati i otpjevati pjesmu Teach me to walk in the light. A potom ćemo imati zadovoljstvo čuti biskupa Garya E. Stevenson, predsjedavajućeg biskupa crkve. Nakon njega, slijedi starješina David A. Bednar iz zbora 12 Torice apostola. A nakon riječi starješine Bednara, zbor će otpjevati pjesmu A Child's Prayer.
This is the 184th.
Ovo je 184. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Nedavne su zimsko-olimpijske igre očaravali svijet dok su se sportaši, predstavnici 89 zemalja, natjecali u 98 različitih disciplina. Značajno je što su 10 sportaša bili članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, a troje od njih osvojilo je medalje. Christopher Foyt, Noel Pikus Pace i Tora Bright koji su bili u crkvenim novinama. Čestitamo njima i svim natjecateljima koji su sudjelovali. A govorimo o tim igrama ovo jutro, usmjeravajući svoje misli prema mladićima, djevojkama i mladim odraslim samcima. Vama koji ste u vašim presudnim godinama kada određujete poput svojeg života, osjećam veliki poriv obratiti vam se. A kako biste osjetili taj poriv, prvo ću vam ispričati o Noel Pikus Pace, jednoj od tih sportaša svetac posljednjih dana. U Noelinoj sportskoj disciplini skeletonu, sportaši započinju utorkom sprintom, a zatim legnu na male sanke, glavom prema naprijed. S lica malo iznad leda, jure zaleđenom stazom briznom do 145 km na sat. Zanimljivo, godine pripreme smatrat će se uspjehom ili razočaranjem na temelju onoga što se dogodilo u razamku od 4 intenzivnih vožnji u trajanju od 60 sekundi. Noelini prijašnji olimpijski snovi 2006. godine bili su prekinuti kada je u užasnoj nesreći slomila nogu, ostajući bez mogućnosti na tjetačice. Na olimpijskim igrama 2010. godine njezini se snovi ponovno nisu ostvarile kada je zbog samo nešto više od 1/10 sekunde ostale bez medalje. Možete li zamisliti neizvjesnost koju je osjećala dok je čekala početak svoje prve vožnje na olimpijskim igrama 2014. Gospodine, pripremi komunirati ću s vama djelcu vremena, u ukupno 4 minute. Proveli je godine pripreme za te 4 minute, a nakon toga će provesti cijeli život, razmišljajući o njima. Njeline završene vonje bile su doslovno bez mana. Nikada nećemo zaboraviti njezin skok na tribine da bi zagrlila svoju obitelj nakon prolaska kroz cilj, govoreći, uspjeli smo. I godine pripreme su se isplatile. Vidjeli smo njezinu medalju od djevojaka kada su joj uz nju stavili u srebrnu olimpijsku medalju. Može se činiti nepoštenim što su svi Noelini olimpijski snovi ovisili o tome što je učinile tijekom samo 4 kratke presudne minute, no on je znala i zato ste tako marljivo pripremala. Osjetila je veličinu, poriv svojih 4 minute i onoga što će joj te minute značiti ostatak njezinog života. Sjećamo se i Christopher Foyt, člana momčadi koji je osvojila brončanu medalju u trci Bobom Čevrosjednom. Jako je mogao odustati nakon strašne nesreće na olimpijskim igrama 2010. godine, on je odlučio ustrajati. Nakon fantastične okupljujuće vožnje osvojio je nagradu koju je tako marljivo tražio. A sada, razmislite o tome kako je vaš put k vječnom životu sličan izvedbi sportaša u trajanju od samo 4 minute. Vi ste vječno biće. Prije nego što ste rođeni, postojili ste kao duh. U nazočnosti bližnog nebeskog oca učili ste i pripremili se za dolazak na zemlju na kratko i djelovati. I ovaj je život vaših 4 minuta. Dok ste ovdje, vaše će djelo odrediti hoćete li osvojiti nagradu vječnog života. Prorok Amulek je opisao, ovo je vrijeme priprave za susret sa Bogom. Da, evo dan ovog života, je dan da obavite djela svoja. Na neki su način, vaše 4 minute već počele, sad otkucava, riječi proroka Pavla čine se tako prikladnjima, tako trčite da odnesete nagradu. Kao što su ti određeni koraci suštinski u vrlo kratkoj izvedbi olimpijskog sportaša, skokovi ili manevri skatera ili snowboardera, svladavanje zavoja u vožnji bobom, oštir prolaza kroz vrata slalomske trke, tako je u našim životima gdje su određene stvari apsolutno suštinske, ključne točke koje nas pokreću kroz našu duhovnu aktivnost na zemlji. Te su duhovne oznake suštinske bogamde, evanđelske uredbe, krštenje, primanje Duha Svetoga, svećeničke uredbe, hramske uredbe i blagovanje sakramenta svakog tjedna. U uredbi očite je moć božanska. Na isti način kojim disciplina treninga priprema i kvalificira sportaša za izvođenje elemenata u svome športu na najvišoj razini, tako će i obdržavanje zapovjedi kvalificirati vas za izvođenje svetih uredbi. Osjećate li tu hitnost? Mladi moji prijatelji, gdje god se nalazili u svojoj četvrtominutnoj izvedbi, potičem vas da razmišljajte o ovome što mi je činiti da sljedeći put sigurno osvojim medalju. Možda vam je tijekom ovoga sabora duh šatno što bi to moglo biti. Svrsishodnije se pripremati za uredbe u budućnosti ili primanje uredbe koje ste trebali primiti prije mnogo vremena. Što god da jest, prihvatite. Učinite to sada. Nemojte čekati. Vaše će 4 minute proći brzi, a vi ćete imati ostatak, vječnost, razmisliti što ste učinili u ovom životu. Potrebna je samo disciplina. Dnevna molitva, proučavanje svetih pisama i odlazak u crkvu moraju biti temelj vaše obuke. Potreban je dosljedni uzrak slušanja zapovjedi, obdržavanje saveza koje ste već sklopili, te praćenje gospodnjih mjerila navedenih u knjižici za snagu mladih. Možda ste osjetili da neke stvari u životu stoje usporiti ili zaustaviti vaš duhovni napredak. Ako je tako, slijedite Pavlov savjet. Odbacimo od sebe svako breme i grijeh koje lako zavodi, te ustrajno trčimo na utakmici koja nam je određena. A još nije kasno za pokajanje. No, možda će uskoro biti, jer nitko zapravo ne zna kada će vaše 4 minute završiti. Sada, možda ćete si pomisliti, već sam zbrljao, moje su 4 minute već upropaštene, mogu jednostavno odustati. Ako je tako, prestanite tako razmišljati i više nikada nemojte razmišljati na taj način. Čudo pomerenja može nadonaknuti sve manjkavosti naših postupaka. Starješina Jeffrey R. Holland je podučavao citat: onima među vama koji se još uvijek ustručavate, svjedočimo o obnavljajućoj moći Božje ljubavi i čudu njegova milosrđa. Nikada nije kasno, sve dok učitelj govori da je vrijeme, ne odgađate. Kraj citata. Upamtite, niste sami. Spasitelj obećao da vas neće ostaviti bez utjehe. Uz vas su i članovi obitelji, prijatelji i vođe koje vas bodre. Jako su moje riječi usmjerene mladima crkve, roditeljima, bakama i djedovima, kažem sljedeće. Nedavni je starešina David A. Bednar opisao jednostavan način provođene obiteljske procjene označavanjem napretka na putu saveza s suštinskim uredbama. Sve što je potrebno, komad je papira, dodijeleno dva stupca, ime i plan za sljedeću ili potrebnu uredbu. Učinio sam to nedavno, popisajući svakog člana obitelji. I među njima sam prometio novorođenog unaka koji će uskoro biti blagoslovljen. Šestogodišnjeg unaka čije je pripreme za krštenje bila suštinska i sina kojem je uskoro 18 godina čije je pripreme za svećeništvo i hramsko podarivanje bila blizu. Ta mi je jednostavna vježba pomogla ispuniti svoju patriarhalnu ulogu i pomagnuju svakome članu obitelji na putu saveze. S akcijom planom za svakog od njih, možda je to ideja za vas koji će voditi obiteljskog razgovora i lekcije na kućnoj obiteljskoj večeri, pripremi pa čak i pozivima na suštinske uredbe u vašoj obitelji.
As a skier,
kao skijaš i daskaš na snijegu, bio sam duboko impresioniran s četvrominutom izvedbom australske svetice posljednjih dana Tora Bright, koja mi je osvojila srebrnu medalju u konkurenciji disciplina policijevi. Oduševila je svijet kada je završila svoju gotovo besprijekornu vožnju koja je kulminirala sa backside rodeo 720. Međutim, svijetu je još impresivniji, iznenađujući bio način na koji je pokazala kristoliku ljubav prema svojim suparnicima. Primijetila je da je američka daskašića na snijegu Kelly Clark, koja je lošije odvozila prvu vožnju svoje završne runde. Nervozna oko svoje druge vožnje, zagrli mi je. Prisjeća se Clark, jednostavno mi je držala dok se zapravio, nisam dovoljno smirala i uporila disanje. Dobar je osjećaj za grlja i prijatelja. Kelly Clark se kasnije pridružila Torah na pobjedničkom postolju kao nastojeća brončane medalje. Kad su se pitala o tom neobičnom činu dobrote prema suparnici, što je moglo njezinu srebrnu medalju dovesti u pitanje, Tora je jednostavno rekla: ja sam natjecatelj. Želim da dati najbolje od sebe. Isto tako želim i da moji konkurentni daju najbolje od sebe isto. S time na umu, postoji li nekome su potrebni vaši poticaje, član, obitelj, prijatelji i možda vaš vršnjak iz razreda ili član zbora? Kako im možete pomoći s njihove 4 minute? Dragi prijatelji, nalazi se u sredu uzbudljivog putovanja. Na neki način i vi ste utrkuje niz policijev ili zaleđenu stazu i možete biti vrlo izazovno izvoditi svaki element ili proces i svaki zavoj na tom putu. Ali upamtite, pripremili ste se za to stoljećima. Ovo je vaš trenutak za djelovati. Ovo je vaših 4 minuta, sad je vrijeme. Izražavam svoje veliko povjerenje u vaše sposobnosti. Na vašoj je strani spasitelj svijeta. Ako tražite njegovu pomoć, slijedite njegovo vodstvo, kako možete pogriješiti. Zaključujem svoje svjedočanstvo, blagoslovu koji imamo u živom proroku predsjedniku Tomasa Mosnicu, Isusu Kristu, te o njegovoj ulozi kao našeg spasitelja i odkupitelja. U njegovo sveto ime Isusa Krista. Amen.
I have a dear friend who in the early
years dragog prijatelja koji u prvim godinama svog braka bio vjeren da je njemu i njegove obitelji potreban kamionet s pogonom na 4 kotača. Njegova žena bila je sigurna da mu nije potreban, nego da samo želi novo vozilo. Zaigran razgovor između ovog muža i žene započeo njihovo razmatranje prednosti i nedostataka takve kupovine. Draga, potreba nam je kamionet s pogonom na 4 kotača. Ona je upitala: zašto misliš da nam je potreban novi kamionet? On je odgovorio na njezino pitanje onim što je smatrao savršenim odgovorom. Što ako nam zatreba mlijeko za našu djecu u strašnoj oluji? A jedini način kako mogu doći do dućana je kamionetom. Njegova žena odgovorila s osmijehom. Ako kupimo novi kamionet, nećemo imati novaca za mlijeko. Čemu se onda brinuti zbog hitnog odlaska u dućan? Tijekom vremena nastavili su se savjetovati i na kraju su odlučili kupiti kamionet. Ubrzo nakon kupnje novog vozila, moj prijatelj želio pokazati korisnost kamioneta i opravdati svoje razloge što ga želio kupiti. Stoga odlučio nasjeći i donijeti mjeru ogrjevnog drva za njihov dom. Bilo je to jesen i već je pao snijeg u planinama gdje je namjeravao naći drvo. Dok je vozio uz obranak planine, snijeg je postupno postajao sve dublji. Moj prijatelj prepoznao da uvjeti skliske ceste predstavljaju opasnost, ali nastavio je put s velikim pouzdanjem u novi kamionet. Nažalost, moj prijatelj otišao predaleko na zametenoj cesti. Kad je skrenuo kamionetom s ceste na mjesto gdje je odlučio nasjeći drva, zaglavio je. Sva četiri kotača novog kamioneta vrtjela su se u snijegu. On je odmah shvatio da ne zna što učiniti kako bi se izvukao iz opasne situacije. Bio je postiđen i zabrinut. Moj prijatelj odlučio, pa neću samo sjediti ovdje. Izašao je iz vozila i počeo sjeći drvo. Potpuno napunio teškim teretom stražnji dio kamioneta. I tad je moj prijatelj odlučio da će još jednom pokušati izvesti kamionet iz snijega. Kad je stavio kamionet u odgovarajuću brzinu i dao gas, započeo se polako kretati naprijed. Kamionet se polako izvukao iz snijega i vratio natrag na cestu. Napokon je bio slobodan da ide kući, sretan i ponizan čovjek. Molim se za pomoć Duha Svetoga, dok naglašavam važne lekcije koje se mogu naučiti iz ove priče o mom prijatelju, kamionetu i drvu. Taj teret drva bio je ono što je omogućilo vuču potrebnu za izlazak snijega, vraćanje na cestu i nastavak putovanja. Taj teret bio ono što mu je omogućilo da se vrati svoje obitelji i svom domu. Braće i sestre, svatko se od nas također nosi breme. Naše osobno breme sastoji se od zahtjeva i mogućnosti, obveza i povlastica, nevolja i blagoslova, te opcija i ograničenja. Dva usmjeravajuća pitanja mogu biti od pomoći dok redovito i uz molitvu procjenjujemo svoje breme. Stvara li breme koje nosim duhovnu vuču, koja će mi omogućiti da se probijam naprijed s vjerom u Krista na tjesnom i uskom putu i izbjegnem zaglavljivanje? Stvara li breme koje nosim dovoljnu duhovnu vuču tako da se na kraju mogu vratiti kući nebeskom Ocu? Ponekad možemo pogrešno vjerovati da je sreća nedostatak bremena, ali nositi breme neophodan je i temeljan dio nauma sreće. Budući da naše osobno breme treba proizvesti duhovnu vuču, trebamo biti pažljivi da u svom životu ne nosimo toliko mnogo lijepih, ali nepotrebnih stvari, da nas to omete i udalji od onoga što je najvažnije. Spasitelj je rekao, dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene. Jer sam krotka i ponizna srca, tako ćete naći pokoj dušama svojim. Jer jaram je moj sladak, a moje breme lako. Jaram je drvena greda koja se obično koristi između dva vola ili drugih životinja, što im omogućuje da zajedno vuku teret. Jaram stavlja životinje jednu uz drugu, tako da se mogu zajedno kretati kako bi izvršile zadatak. Braće i sestre, razmotrite jedinstveni gospodinov osobni poziv. Uzmite jaram moj na se. Sklapanje i održavanje svetih saveza povezuje nas jarmom s gospodinom Isusom Kristom. U biti, spasitelj nas poziva da se oslonimo na njega i vučemo s njim. Iako naš najveći trud nije dostatan i ne može se usporediti s njegovim. Kada imamo povjerenja i vučemo svoj teret s njim tijekom putovanja u smrtnosti, doista, jer njegov jaram sladak, a njegovo breme lako. Mi nismo, niti ikada trebamo biti sami. Možemo se probijati naprijed u našem svakodnevnom životu uz nebesku pomoć. Kroz spasiteljevo pomirenje možemo primiti sposobnost i snagu veću od naše vlastite. Kao što je gospodin izjavio, nastavite dakle putovanje svoje i nek vam se srca uzraduju, jer evo gle, ja sam s vama sve do svršetka. Razmotrite primjer u Mormonovoj knjizi kada je Amolom progonio Almu i njegov narod. Glas gospodnji došao je s ovim učenicima o njihovim nevoljama. Podignite glave svoje i utješite se, jer znadem za savez što ga sa mnom sklopiste. I ja ću biti saveznik narodu svojemu i izbavit ću ih iz ropstva. Uočite središnju ulogu saveza u obećanju izbavljenja. Savezi koje se prime i poštuju s potpunošću i uredbe obavljene ispravno svećeničkom ovlašću potrebni su da bi se primilo sve blagoslove koji su omogućeni kroz pomirenje Isusa Krista. Jer se u uredbama svećeništva moć božanska očituje muškarcima i ženama u tijelu, uključujući blagoslove pomirenja. Sjetimo se spasiteljeve izjave, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako, dok razmatramo sljedeći stih u izvješću Almi i njegovom narodu. A ja ću uz to olakšati bremena što su natovareni na leđa vaša, te ih vi ni osjetiti nećete na plećima svojim. Mnogi od nas smatraju da ovaj stih kaže kako će se bremena iznenada i trajno biti uzeta. Međutim, sljedeći stih opisuje kako su bremena bila olakašana. I tad se dogodi, bremena što bijahu natovarena Almi i braći njegovoj postadoše laka. Da, gospod ih okrijepi da uzmognu s lakoćom podavati bremena svoja i oni se veselo i strpljivo podložiše svakoj volji Božjoj. Izazovi teškoće nisu odmah bili udaljeni od naroda, ali Alma i njegovi sljedbenici bili su osnaženi i njihova uvećana sposobnost učinila je bremena lakšima. Ovi dobri ljudi bili su osnaženi kroz pomirenje da djeluju kao vršitelji i utječu na svoje okolnosti. I u snazi gospodnjoj, Alma i njegov narod bili su odvedeni u sigurnost u zemlji Zarahemalskoj. Moja draga braćo i sestre, ne samo da pomirenje Isusa Krista nadvladava učinke pada Adamova i omogućuje otpust naših osobnih grijeha i prijestupa, već nam njegovo pomirenje također omogućuje da činimo dobro i postanemo bolji na načine koji se protežu puno dalje od naših smrtnih sposobnosti. Većina nas zna da nam je spasitelj kada učinimo nešto krivo i trebamo pomoći kako bismo nadvladali učinke grijeha u svom životu, omogućuje da postanemo čisti kroz svoju otkupljujuću moć. Ali da li razumijemo također da je pomirenje za vjerne muškarce i žene koji su poslušni, dostojni i savjesni, te koji nastoje postati bolji i služiti vjernije? Pitam se, prepoznajemo li potpuno ovaj osnažujući aspekt pomirenja u svom životu i vjerujemo li pogrešno da moramo nositi svoje breme sasvim sami? Kroz čistu odlučnost, moć volje, disciplinu i uz pomoć naših očito ograničenih sposobnosti. Jedno je znati da je Isus Krist došao na zemlju umrijeti za nas. No također trebamo cijeniti da nas Gospodin želi kroz svoje pomirenje i moću Duha Svetoga oživjeti, ne samo usmjeravati, već i jačati i iscjeljivati. Alma objašnjava zašto nas i kako Gospodin može osposobiti. I on će ići trpeći mnoge boli i nevolje i napastovanja svakovrsna. A sve to da se ispuni riječ koja kaže da će on uzeti na se boli i slabosti naroda svojega. I on će smrt na sebe uzeti da odriješi uze smrtne koje vezuju narod njegov. I uzet će na se slabosti njihove, da mu se milosrđem ispuni nutrina njegova po tijelu, da bi po tijelu upoznao kako pomoć pritjecati narodu svojemu u slabostima njihovim. Tako je, braćo i sestre, Spasitelj trpio ne samo za naše grijehe i bezakonja, već i za naše fizičke boli i tjeskobe, naše slabosti i nedostatke, naše strahove i frustracije, naše razočaranja i obeshrabrenja, naše žaljenja i kajanja, naše beznađe i očaj, nepravde i nepravičnosti koje doživljavamo i emocionalne nevolje koje nas opsjedaju. Ne postoji fizička bol, niti duhovna rana, niti skoba duše, ni bol u srcu, ni bolest, ni slabost, s kojima bismo se vi ili ja ikada suočili u smrtnosti, a da ih Spasitelj nije prvi iskusio. U trenutku slabosti možda ćemo zavapiti, nitko ne zna kako je, nitko ne razumije. Ali Sin Boži savršeno zna i razumije, jer on je osjetio i ponio naša osobna bremena. A zbog svoje beskrajne i vječne žrtve, on savršeno se osjeća i može nam pružiti svoju ruku milosrđa. On može posegnuti prema nama, dodirnuti nas, pomoći nam, iscijeliti nas i osnažiti da budemo više nego što bismo ikada mogli biti i pomoći nam učiniti ono što nikada ne bismo mogli učiniti oslanjajući se samo na vlastitu moć. Doista, jaram je njegov sladak, a njegovo breme lako. Pozivam vas da proučavate, molite se, razmišljate i težite naučiti više o Spasiteljevu pomirenju dok procjenjujete svoje osobno breme. Mnogo toga o pomirenju jednostavno ne možemo razumjeti svojim smrtnim umom, ali mnoge aspekte pomirenja možemo i trebamo razumjeti. Mom je prijatelju Tere drva omogućio vuču koja je spasila život. Prazni kamionet nije se mogao pomaknuti u snijegu, čak i opremljen pogonom na 4 kotača. Bio je potreban težak teret da se stvori vuča. Bio je to teret. Teret je bio ono što je pružilo vuču koja je omogućila mom prijatelju da se oslobodi, vrati na cestu, probije se naprijed i vrati se svoje obitelji. Jedinstvena bremena u životima svakoga od nas pomaže nam oslanjati se na zasluge, milosrđe i milost Svetoga Mesije. Svjedočim i obećavam da će nam Spasitelj pomoći da nosimo svoja bremena s lakoćom. Kada smo pod jarmom s njim kroz svete saveze i kada primamo osnažujuću moć njegovog pomirenja u svom životu, sve ćemo više nastojati razumjeti i živjeti u skladu s njegovom voljom. Također ćemo se moliti za snagu da učimo iz svojih okolnosti, mijenjamo ih ili prihvaćamo. Radije nego se moliti neumorno da Bog promijeni naše okolnosti u skladu s našom voljom. Postaćemo vršitelji koji djeluju radije nego predmeti na koje se djeluje. Bićemo blagoslovljeni duhovnom vučom. Neka svatko od nas čini i postane bolji kroz Spasiteljevo pomirenje. Ovog posebno danas je 6. travanj i znamo po objavi da je to točan datum spasiteljevog rođenja. 6. travan je također datum kada je crkva Isusa Krista, svetaca posljednjeg dana, bila organizirana. Na ovaj poseban i sveti dan subotnji, ja deklariram da je Isus Krist naš spasitelj i iskupitelj, da će se iscijeliti, voditi, štititi i jačati. O ovome svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Gather at day's end. My
We are grateful.
Zahvalni smo zboru za prekrasnu glazbu koju su nam otpjevali. A također, svoju zahvalnost odajemo svim govornicima ovoga jutra. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš vojni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. A nakon govora predsjednika Monsona, zbor će otpjevati Guide us, O thou great Jehovah. A završnu će molitvu izreći sestra Nida F. Marriott, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu djevojaka, predsjednik Monson.
My beloved brothers and sisters,
moja ljubljena braćo i sestre, kada je naš spasitelj služio među ljudima, jedan ga je učitelj zakona upitao, učitelju, koje je najveća zapovjed u zakonu? A Matej zapisuje Isusov odgovor, ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom pameti svojom. I to je najveća i prva zapovjed. A druga je, to je jednaka. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Marko završava priču o tom događaju spasiteljivom izjavom, a druge zapovjedi veće od ovih nema. E ne možemo istinski voljeti Boga ako ne volimo svoje suputnike na ovom smrtničkom putovanju. Isto tako, ne možemo u potpunosti voljeti svoje bližnje ako ne volimo Boga, Oca svih nas. Apostol Ivan nam govori, ovu zapovjed imamo od njega. Tko ljubi Boga, neka ljubi i svoga brata. Svi smo mi duhovna djeca našeg nebeskog Oca. I kao takvi smo braća i sestre. S tom istinom na umu, postaće lakše voljeti svu djecu Božju. Zapravo, ljubav je sama suština Evanđelja. Isus Krist je naš primjer. Njegov je život bio baština ljubavi. Liječio je bolesne, podizao potlačene, a griješnike spašavao. A na kraju, sred drurdja, oduzela je njegov život, pa ipak, još uvijek, odzvanjaju riječi s brda Golgote, Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Uzvišeni iskaz su sjećanja i ljubavi u smrtnosti. Postoje mnoge oznake gdje se očituje ljubav, kao što su dobrota, strpljivost, nesebičnost, razumijevanje i oprost. U svim našim odnosima te i druge slične oznake pomoći će da se vidi ljubav u našim srcima. Obično se naša ljubav vidi u našim svakodnevnim međudjelovanjima s drugima. Najvažnijom će biti naša sposobnost prepoznati nečiju potrebu i zatim odgovoriti. Uvijek sam gajio osjećaj, izražen u kratkoj pjesmi. Plakao sam u noći, zbog krakovidnosti, što tuđu potrebu nisam vidio, no nikad još nisam osjetio trunku žalosti, što sam bio preljubazan. Nedavno sam postao svjestan dirljivog primjera ljubazne dobrote, onu čiji su rezultati nepreviđeni. Bilo je to godinu 1933. kada su, zbog velike gospodarske krize, mogućnosti zapošljavanja bile teške. Mjesto radnje je istočni dio Sjedinjenih američkih država. Arlene Bisecker upravo je maturirala, a nakon duge potrage za zaposlenjem, na posljedku je uspjela dobiti posao u tvornici odjeće kao krojačica. Radnici u radionici bili su plaćeni samo za svaki od ispravno dovršenih komada odjeće koje su svakodnevno zajedno šivali. Što su više komada poizveli, više su bili plaćeni. Jednog dana nakon početka rada u tvornici, Arlene se suočila sa postupkom koji ju je zbunio i frustrirao. Sjeli je sa svoj svirač, šivači stroj, pokušavajući izvaditi konce iz svog neuspjelog pokušaja, dovršiti komad odjeće na kojem je radila. Činilo se kako nije bilo nikog tko bi joj pomagao, jer su sve ostale krojačice žurile dovršiti što su više komada odjeće mogli. Arlene se osjećala bespomoćno i beznadno. Potiho je počela plakati. Nasuprot, Arlene sjedila je Bernice Rock. Ona je bila starija i iskusnija kao krojačica. Promatrajući Arlininu nevolju, Bernice je ostavila svoj posao i otišla na Arlininu stranu kako bi ju ljubazno usmjerila i pomogla joj. Ostala je sve dok Arlene nije stekla samopouzdanje i bila sposobna uspješno dovršiti posao. Bernice se vratila za svoj šivači stroj, propustivši priliku završetka što je više komada odjeće mogla jer je otišla pomoći. Jednim činom ljubazne dobrote Bernice i Arlene postali su doživotne prijateljice. Svaka se s vremenom udali i dobili djecu. Negdje oko 1950. godine Bernice, koja je bila članica crkve, dali Arlene i njeznoj obitelji primjerak Mormonove knjige. Godine 1960. Arlene i njezin suprug te djeca kršćani su članovi crkve, kasnije su zapečećeni u Svetom Božjem hramu. Kao rezultat, sučit koji je Bernice pokazala ostavivši svoj posao kako bi pomogla nepoznatoj osobi koji je bilo u nevolji i koji je bila potrebna pomoć, nebrojni pojedinici i živi i mrtvi sada uživaju spasonosne evanđelske uredbe. Svako dan u našem životu pružaju nam se prilike pokazati ljubav i dobrotu onima oko nas. Predsjednik Spencer W. Kimball je rekao: moramo upamtiti da smrtnici koje susrećemo na parkiralištima, uredima, dizalima i drugdje jesu onaj dio čovječanstva koji nam je Bog dao, da ga volimo i služimo. Uzlud nam je govoriti o općem bratstvu čovječanstva ako ne možemo one oko nas smatrati svojom braćom i svojim sestrama. Kraj citata. Često, prilike za pokazivanje naše ljubavi dolaze neočekivano. Primjer jedne takve prilike zbio se u novinskom članku u listopadu 1981. godine. Bio sam tako impresioniran ljubavlju i sučiti u tome članku da ga čuvam arhiviranog više od 30 godina. U članku se navodi da je stalni let Alaska Airlines od Anchorage, Alaska, prema Seattleu, Washington, let na kojem je bilo 150 putnika, skrenuo sa puta u udaljeni alaški grad kako bi prevezao teško ozlijeđeno dijete. Dvogodišnji je dječak ozlijedio arteriju u ruci prilikom pada na komad stakle dok se igrao u blizini svoga doma. Grad je bio udaljen 70-25 km južno od Anchorage i zasigurno nije bio na putanji leta. Međutim, liječnici su na licu mjesta poslali frantični zahtjev za pomoć, te je tako let skrenut s puta kako bi se dijete ukrcalo i odvezlo u Seattle na tretman u bolnicu. Kada je zrakoplov sletio blizu udaljenog grada, liječnici su obavijestili pilot da je dječak jako krvario te da neće preživjeti let u Seattle. Donesena je odluka odletiti još 320 km izvan puta u Juneau, Alaska, najbliži grad s bolnicom. I nakon što je dječaka prevezao u Juneau, zrakoplov se uputio prema Seattleu sad već satima izvan rasporeda i nijedan putnik nije se žalio, iako je većina njih propustila svoje sastanke i povezane letove. Zapravo, dok su otkucavali minute i sati, skupili su značajnu svotu novaca za dječaka i njegovu obitelj. Zrakoplov se spremao slijetiti u Seattle, kad su se putnici razveselili što im je pilot objavio da je primio vijest preko radio kako će se dječakom biti sve u redu. Na pamet mi dolaze riječi iz Svetog pisma. Ljubav je čista Kristova ljubav, a ona traje do vijeka. I tko se god nađe da je njome obuzet u posljedni dan, bit će dobro s njime. Braću i sestre, neke od naših najvećih mogućnosti za pokazivanje ljubavi nalazi se unutar zidova našeg doma. Ljubav bi trebala biti samo okosnica obiteljskog života, pa ipak često i nije. Tamo se može nalaziti mnogo nestrpljenja, prepirke, svađe, previše suza. Predsjednik Gordon B. Hinckley tužno je upitao, citat, zašto oni koje najviše volimo tako često postaju mete naših oštrih riječi? Zašto ponekad govorimo kao da poput bedeže želimo nekome nauditi? Kraj citata. Odgovorio na ta pitanja mogu biti različiti za svakoga od nas, a ipak, na posljedku, istina je da razlozi uopće nisu važni. Ako ćemo državati zapovijed ljubiti jedan drugoga, moramo se jedni prema drugima odnositi sa dobrotom i poštovanjem. Naravno, bit će i trenutaka kada će trebati odmjeriti stegu. Upamtimo dakle savjet iz nauke saveza, a to je kada je potrebno koriti nekoga, iskazivati nakon toga porast ljubavi. Nadam se da ćemo uvijek nastojati biti obzirni i osjetljivi na misli, osjećaj i okolnosti onih oko nas. Nemojmo vrijeđati ili omalovažavati, nego budimo susjećajni i poticajni. Moramo biti pažljivi u onome što činimo da narušimo povjerenje neke osobe neopreznim riječima ili djelima. Oprost bi trebao ići rame uz rame s ljubavi. U našim obiteljima, a isto je s našim prijateljima, može biti povrijeđenih osjećaja i nesuglasica. Pritom, uistinu nije važno koliko je maleni problem. Ne treba i ne smije se dopustiti da on razara, raste i na posljedku uništi. Okrivljavanje održava rane otvorene, samo praštanje liječi. Jedna mi je dražesna dama, koja je nedavno preminula, jednog dana posjetila nečekivano se požalila. Govorila je o događaju koji se dogodilo prije mnogo godina, a ukućivao je susjedom farmera, koji joj je nekada bio dobar prijatelj, no, s kojim se ona i njezin suprug nisu slagali u više navrata. Jednog ju je dana farmer zamolio može li prečicom preko njezinog imanja doći do svoje njive. Napravila je sanku u svojoj priči i drhtim glasom rekla, brate Monson, nisam mu dopustila proći kroz naše imanje, već sam zahtjevala da koristi dulio okolni put pješice da bi došao do svojeg posjeda. To je bilo pogrešno i žalim zbog toga. Njega više nema, ali tako bih mu željela reći, tako mi je žao. Tako bih željela da imam drugu priliku biti ljubazna. Kraj citata. Dok sam ju slušao, na um su mi pala sjetna razmatnjena Johna Greenleafa Whitterija. Od svih tužnih riječi, jezika ili pera, najtužnije su ove. Moglo je biti drugačije. Kraj citata. Braću i sestre, ako se prema drugim odnosimo s ljubavlju i ljubaznošću, izbjeći ćemo takva žaljenja. Ljubav se izražava na mnoge prepoznatljive načine. Osmijeh, pozdrav, ljubazan komentar, kompliment. Drugi izrazi mogu biti i subtilniji, poput pokazivanja zanimanja za aktivnosti drugoga, poučavanje načela dobrotom i strpljivošću, posjeti nekome tko je bolestan ili vezan za dom. Te riječi dijela i mnoga druga mogu izražavati ljubav. Dale Carnegie, poznati američki autor i predavač, vjerova da je unutra svake osobe postoji moć povećati ukupan iznos svjetske sreće. Jednostavnim riječima iskrenog poštovanja nekomu tko je usamljen ili obeshrabren. On je rekao, možda ćete sutra zaboraviti ljubazne riječi izrečene danas, no primitelj će ih može cijeniti doživotno. Kraj citata. Možemo sada započeti. Ovoga dana izražavati ljubav svoj Božoj djeci, bilo ono članovi obitelji, naši prijatelji, dragi poznanici ili potpuni stranci. Kada svako jutro ustanemo, odredimo si da ćemo ljubavlju i dobrotom odgovoriti na bilo što, što nam se nađe na putu. Nezamisljiva je, moje braćo i sestre, Božja ljubav prema nama. Poradite je ljubavi poslao svoga sina, koje naš je dovoljno volio, da bi svoj život dao za nas, da možemo imati vječni život. Dok shvaćamo taj neusporedivi dar, naše će srce biti ispunjena ljubavlju za našeg vječnog Oca, za našeg Spasitelja i sve čovječanstvo. Da tako bude moja, je iskrena molitva. Oče naš, ja sam zahvalan da si uvijek ovdje i tamo. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Our dear Father in heaven.
Naš dragi Oče na nebu. Ponizimo svoje glave pred Tobom u zahvalnosti za ono što smo čuli i osjetili ovaj dan. Zahvaljujemo Ti se na onom što smo čuli od proroka. Pomozi nam i ohrabri nas da Te volimo više, da volimo jedni druge više. Zahvalni smo za riječi ohrabrenja i vjere o pomirbenoj žrtvi Tvog Sina. Naša vjera ojačana. Imamo dublje razumijevanje o njegovoj otkupljenoj žrtvi i uredbama. Molimo da možemo ići naprijed s ovog sastanka sa snagom i ljubavlju i radošću da gradimo Tvoje svoje kraljevstvo i jedni druge i da budemo vjerni Tebi i Tvome Sinu. I ovo kažemo Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Ovo je bio prijeno 184. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast has been furnished
ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.